ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსმეთ პროგრამას ამს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რდნაია უთხრობი. ბატონო, არ აქვთ გორელი სამოქალაქო აქტივისტის ცემის საქმის გამოძიების იმედი?
მორიცხა გავიდა რაც ურამრო გავაზეიძალაზე, თებერვალში გავა ორი თვე რაც ავთანძილ ძეჭვენიძე სახელმწიფოები დაამტყიეს, ათეულობით ადამიანი უნდა ჩამოთვალო ერთეთში და 100 საქმეზე შედეგი არ დამდგარა.
დაიხურება, ან უკვე დაიხურა მგზავრთა გადასაყვანად ახალი სტანდარტების ამოქმედებამდე დაახლოებით 4 თვე დარჩა.
ასე რემონტი არ მიდის ახადა მე თავი დავანებე. პასუხისგებელი მე ვიყავ, შენობა შქვისია და მე პატრონი არაფერს არ აფიქრებ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მედიის წარმომადგენლებმა დღეს საქციები გამართეს სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის შენობებთან თბილისსა და ბათუმში და მოითხოვეს, რომ დამოუკიდებელი გამოცემების ნეტგაზეთის და ბათუმელების დამფუძნებელს და დირექტორს მზია მაღლობელს დაზარალებული სტატუსი მიენიჭოს. არადგან პროკურატურამ იმისთვის, რომ დაზარალებულად ცნოს, სწორედ პროკურატურას იმისთვის, რომ მზია მაღლობელი დაზარალებულად ცნოს, სწორედ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა უნდა მიმართოს. მედიის წარმომადგენელთა დღევანდელ აქციაზე ასევე მოითხოვეს, რომ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა დაიწყოს გამოძიება ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი გებუაძის მიერ მზია მაღლობელის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობისა და მცირების ფაქტზე და გებუაძეს სამსახურებრივი უფლებამოსილება შეუჩერდეს. ბათუმელი ექიმები ითხოვენ, რომ სანდო მაღალი კვალიფიკაციის მრავალ პროფილური ექიმები იქნება ეს კონსილიუმის თუ სხვა ფორმით დაუყოვნებლივ შეუშვან საპატიმროში მზია მაღლობელთან. მედიკოსების ჯგუფმა დღეს ბათუმში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გამართა პრესკონფერენცია და ილაპარაკა პატიმრობაში მყოფი მზია მაღლობელის პროტესტის უკიდურესი ფორმის შიმშილობის რისკებზე. როგორც მედიცინის დოქტორმა, ქირურგმა კახაბერ ქაშიბაძემ განაცხადა, შეიძლება ადამიანი გადარჩეს, მაგრამ ვერ გადარჩეს მისი ჯანმრთელობა. ექიმის ინფორმაციით, მზია მაღლობელის მდგომარეობას ის ფაქტი ამძიმებს, რომ ამას სხვადასხვა ქრონიკული დაავადება აქვს და შესაძლოა შიმშილობით ჯანმრთელობას შეუქცევადი ზიანი მიადგეს. ექიმებმა მოუწოდეს ქართული ოცნების ხელისუფლებას საზოგადოებას მიაწოდოს ინფორმაცია მზია მაღლობელის ჯანმრთელობის ამჟამინდელი მდგომარეობის შესახებ. ევროკავშირის ელჩ საქართველოში პავალ ჰერჩინსკის იმედი აქვს, რომ მზია მაღლობელის პატიმრობა მალე დასრულდება და ხალხი, რომელიც რეალურად პასუხისმგებელია ძალადობაზე, დევნასა და ადამიანების ცემაზე, მათ შორის მედიის წარმომადგენლების, პოლიტიკოსების, დაიშჯება და სამართლიანობა დადგება. ამის შესახებ ჰერჩინსკიმ დღეს თბილისში ჟურნალისტებს განუცხადა. მან შოკის მომკვრელი უწოდა მზია მაღლობელის მიერ შიმშილობის გამოცხადებას და იმ ფაქტს, რომ უკვე 15 დღეზე მეტია პატიმრობაში მყოფი მზია მაღლობელი შიმშილობს. ჰერჩინსკის განცხადებით წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს სისხლის სამართლის ბრალდებაზე ქალს, რომელსაც ადანაშაულებენ პოლიციელზე თავდასხმაში და იმაში, რომ თურმე სცემა პოლიციელს, მაშინ როცა ყველას გვინახავს სასტიკი ცემა, მათ შორის ნიღბიანი კაცების მიერ ქალების ცემა, და ამისთვის ბრალი არავისთვის წაუყენებიათო, მსგავსი რამ უპრეცედენტოა, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ელჩმა პავლ ჰერჩინსკი. მისივე შეფასებით, რაც თბილისსა და სხვა ქალაქებში ბოლოს 60 წლის განმავლობაში ხდება, სრულიად უპრეცედენტოა, თუმცა ხელისუფლებას აქვს ნულოვანი სურვილი, რომ ხალხს მოუსმინოსო, განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა. საპროტესტო აქციების ფონზე თანამდებობიდან გადადგომა გადაწყვიტა სერბეთის პოპულისტმა პრემიერ-მინისტრმა Милош Вучевич, мамам Белградში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ გადადგომის მიზანი ქვეყანაში დაძაბულობის შემცირებაა და ოპონენტებს ნამშვიდობისა და დიალოგისკენ მოუწოდა. სერბეთში მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები თავდაპირველად სტუდენტებმა დაიწყეს, მას შემდეგ რაც გასული წლის ნოემბერში ქალაქ ნოვი სადის რკინიგზის ახლად გარემონტებული სადგურის სახურავის ჩამონგრევის შედეგად 15 ადამიანი დაიღუპა. ტრაგედიის გამოდაწყვეტა ბული საპროტესტო აქციების მონაწილე სტუდენტები მიზეზად ასახელებდნენ კორუფციის გამო უხარისხო შესრულებულ სამუშაოებს და ობიექტურ გამოძიებას მოითხოვდნენ. ხელისუფლების მიერ ამოთხოვნის უგულებელყოფის შემდეგ დემონსტრაციები გაგრძელდა სერბეთში ვადამდელი არჩევნების ჩატარების მოთხოვნით. სტუდენტების აქციებს შეუერთდნენ სხვა მოქალაქეებიც და ოპოზიციის ლიდერები და მხარდამჭერები. აქციების მონაწილეებმა 27 იანვარს გადაკეტეს ბელგრადის ცენტრალური მაგისტრალის მიმდებარე ტერიტორია და ამით ქალაქის სრული პარალიზება გამოიწვიეს. რუსეთის ჯარებმა უკრაინის რეგიონებზე დრონებით მორიგის შეტევა მიიტანეს. ოდესის ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ქალაქ ოდესასა და ოდესის რაიონში 4 ადამიანი დაშავდა, დაზიანებულია სახლები და ხორბლის საცავი. ორი კერძო სახლის ნაწილობრივ დანგრევის შესახებ იუწყება ჩერნიგოვის ოლქის ხელისუფლება. კიევის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ინფორმაციით, რუსული დრონების ნამსხვრევებმა დააზიანეს ორი სახლი და კიდევ რამდენიმე შენობა, მათ შორის რეტრო ავტომობილი ლების მუზეუმი, სადაც განადგურებული ან დაზიანებულია 36 ავტომანქანა. რუსული დრონებით შეტევა მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია ქალაქ ხარკოვის ერთ-ერთ საწარმოში. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დაშავდა 2 ადამიანი. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის მონაცემებით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ამ შეტევისთვის გამოიყენეს 100 უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელთაგან უკრაინის თავდაცვის ძალებმა 65 გაანადგურეს, 28 კი როგორც საჰაერო ძალების სარდლობა აცხადებს, ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობითვე, ოდესის, კიევის, ხარკოვის, სუმის, პოლტავის, ჩერნიგოვის და ჩერკასის ოლქებში დაზიანებულია სახლები, კერძო საწარმოების შენობები და ავტოტრანსპორტი. რუსეთის ქალაქ რიაზანში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე უკრაინული უპილოტო საფრენი აპარატები შეტევამ ქარხნის მუშაობის შეჩერება გამოიწვია. მის შესახებ სააგენტო Reuters-ი წერს ორ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით. უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ამ ქარხანას დრონებით 24 და 26 იანვარს დაარტყეს. Reuters-ის წყაროთა თანახმად, ხანძარი გაუჩნდა ქარხნის ნავთობის საცავს, დაზიანდა ნავთობის ტრანსპორტირების სარკინიგზო ხაზი და ჰიდროწმენდის დანადგარი. შესაბამისად, ქარხანამ ნავთობის გადამუშავების და ტრანსპორტირების გაგრძელება ვეღარ შეძლო. ეს ქარხანა ეკუთვნის რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ კომპანიას, რომელიც თავის მხრივ რუსეთის სახელმწიფო კორპორაციის Роснефть-ის სტრუქტურის ნაწილია. თავად რუსეთის ხელისუფლებას ამ ქარხნის მუშაობის შეჩერებაზე საჯაროდ არაფერი უთქვამს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა 26 იანვარს დაადასტურა, რომ რიაზანის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე დრონებით ორჯერ შეტევა იყო, რამაც ხანძარი, რამაც აფეთქებები და მასშტაბური ხანძარი გამოიწვია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პოლიციამ კიდევ ერთ სამოქალაქო აქტივისტზე თავდასხმის საქმის გამოძიება დაიწყო. ამჯერად ეს გამოძიება გორში მიმდინარეობს. ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტს ვახო ფიცხელაურს, რომელიც ცოლთან ერთად უკვე თითქმის 2 თვეა თბილისში აქტიურად მონაწილეობს საპროტესტო აქციებში, თავს გორში დაესხნენ. ეს შემთხვევა 26 იანვარს ღამით მოხდა. აქტივისტის ინფორმაციით, მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ ნიღბიანი პირები და მოკლითაც დაემუქრნენ. როგორც უკვე გითხარით, გამოძიება დაწყებულია. ვახოფით ხელაური ერთხელ უკვე გამოკითხეს და როგორც თავად და მისი ცოლი, ასევე სამოქალაქო აქტივისტი თეობზიშვილი ამბობენ, პოლიციაში გამოსაკითხად ისევ დაბარებულია, ამჯერად ადვოკატის მეშვეობით განაგრძობენ ისინი სამართლებრივი პროცესის წარმართვას, თუმცა კონკრეტული გარემოებების გამო ამ საქმის გამოძიების იმედი არ აქვთ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგიყვებათ.
გორელი სამოქალაქო აქტივისტი ვახო ფიცხელაური ამჟამად სახლში მკურნალობს. ერთი ნეკნი გატეხილი აქვს. დაზიანება აქვს თავზე, სახეზე და სხეულზე. გამოჯანმრთელებას 21 დღეზე მეტი დასჭირდება. ვახო ფიცხელაურს სახლთან ახლოს 26 იანვრის საღამოს დაესხნენ თავს. ნიღბიანმა პირებმა ისცემეს და გაძარცვეს. სამოქალაქო აქტივისტის თქმით, ის ეზოდან დაახლოებით 2 კილომეტრში მიკროავტობუსით გაიტაცეს და მანქანაში ორი პირი ეგრეთ წოდებული კასტეტებით სცემდა. ფიცხელაურის თქმით, მას მოკვლითაც ემუქრებოდნენ. ვახო ფიცხელაური ამ ყველაფერს თავის სამოქალაქო აქტივობას უკავშირებს. ის ცოლთან, თეონა ბზიშვილთან ერთად თბილისში გამართულ აქციებზე ყოველ დღე დადის. ამის შესახებ მან პირველ დაკითხვაზე ყოფნისას პოლიციელებსაც უთხრა. გამოძიება ჯგუფური ძალადობის მუხლით დაიწყო, თუმცა ფიცხელაური ფიქრობს, რომ მის წინააღმდეგ სისტემა მოქმედებს და ამ საქმის ჩაფარცვით არის დაკავებული.
მეუბნებიან მოსამართლის განჩინების გარეშე კამერებს ვერ ამოიგებენ და თურმე საღამოთი დაუულიათ ყველა კამერა უნახია და დიდი ალბათობით წაშლილია ყველა. ფიქრობი იმას, რომ საქმის გამოძიება კი არ აინტერესებს, იმიტომ უნდათ რომ დამკითხონ, რომ მეტი ინფორმაცია გამომძალონ, რომ საქმის ჩაფარცვაში მიეხმაროთ და მე რა ვიცი ეგ აინტერესებს. აქ სისტემურ დანაშაულს ხედავთ ძალიან მკაფიოდ ყველა ქმედებაში. ერთსაათი შეეძლოთ ის მანქანა ეპოვათ კამერებით და დაეკავებინათ. ორგანიზებული დანაშაული ჩაიდინა სისტემამ ჩემ წინააღმდეგ, რომელიც უნდოდა რომ დამთავრებულიყო ან მოკვლელობით, ან ძალიან ძვიმე დაზიანებებით. უბრალოდ აქ საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანეს ჩემ თავს უშველი, ასე თქვა და გამოვეკეცი.
ვახო ფიცხელაურს მეორე დღეა გამომძიებლები დაკითხვაზე მისვლას კიდევ ერთხელ სთხოვენ. პირველი გამოკითხვა 26 იანვრის ღამესვე მოხდა, თუმცა ის ძალიან გახანგრძლივდა და დაზარალებულის ცუდად ყოფნის გამო შეწყდა. ვახოს ცოლი, სამოქალაქო აქტივისტი თეონა ბზიშვილი, რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ადვოკატთან კონსულტაციის შემდეგ გამოძიებასთან ითანამშრომლებენ. მისი თქმით, პოლიციას ამ საქმის გახსნა მალევე შეეძლო, რადგან მათი სახლის მიმდებარედ უამრავ კომერციულ ობიექტზე ვიდეოკამერებია განთავსებული, რომლებიც თავდამსხმელების მანქანის გადაადგილებას დააფიქსირებდა. თუმცა თეონა ბზიშვილის აზრით, მაშინ როცა თბილისში საპროტესტო აქციებზე ათობით დაზარალებული საქმე ჯერ გამოძიებულიც არ არის, პოლიციის იმედი არ უნდა ჰქონდეთ.
ვაიმედებდნენ, რომ პირიქით მოგვეხმარეთ და გამოვიძიებთ, 10% და 5% რაღაც იმედი რო გაგიჩნდება, გავყევით მაგ იმედს, შეგვიყვანეთ განყოფილებაში, სადაც ბახომ თავიდან ეს ყარო თავს თუდად გუზნავ და მალე გამომკითხე. ჯერ წერას მოუნდნენ საქმის გარკვევას, ანუ რამდენი ახალი ადამიანი შემოდიოდა იმდენ ჯერ ხელახლა სწოდნენ, რომ მოეყოლა. ვახო და აჭაღეს კიდეც და ასე ყველაფერი. თავისივე მობილური წესავში და ამ ფაქტს რო ფიქსირებდა, ტკივილი განიცადეო. ადამიანი გიზის წინ, რომელსაც შეთვალწინ სისხლი მოზდის, მე თვითონ მოვუმშვალე ალბეთ კი. და რა ვიკითხება, რომ ტკივილი განიცადა თუ არა. მე დავითანხმეთ ვახო რომ დაწერა სამთავრობის კომარობის გამო ვეღარ ახერხებდა გამოკითხვაში მონაწილეობის გაგრძელებას და წამოვედით მეორე დღეს ურეკავდნენ, რომ ისულიყო ჩვენების მისაცემად, რადგან ვერ იღებდნენ კამერებს. მაგრამ კამერები არის ამოღებული იმავე საღამოს. ამ საქმეს გახსნით, რომ იყვნენ დაინტერესებულები, გახსნიდნენ იმავე საღამოს, რადგან ნახეს კამერები, უნდა ნახონ კონკრეტული დრო, 21:00 და 30 წუთიდან მაქსიმუმ 21:00 და 40 წუთამდე, რომელმა სამაშტოთომ გაიარა კონკრეტული კამერების წინ. გემდე თურმე ახოს გამოკითხავს ელოდებიან ისე საქმეს ვერხმიან და ისე კამერებს ვერ ნახულობენ. ადვოკატი ავიყვანეს და სამართლებრივად პროცესებს ის დაგვაყვანინებს, მოგვეხმარება, ახოც არის მზად, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლოს და მიეწოდოს ინფორმაციები ადვოკატთან ერთად, რა თქმა უნდა, თუმცა მე არ მაქვს მოლოდინი არც ახოს, რომ დადგება პრეცედენტი, როცა იმ თავსი საქმე გაიხსნება. მორიცხე გავიდა, რაც უამრო გავაზე იძალადეს, თებერვალში გავა 2 თვე რაც. ავთან ძიტვინიძეს სახიძულები დაამტყიეს, სხვა აცოლობის ადამიანი უნდა ჩამოთვალო ესეთი და 101 საქმეზე შედეგი არ დამდგარა.
27 იანვარს გორში შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის დეპარტამენტთან საპროტესტო აქცია გამართეს სამოქალაქო აქტივისტებმა, პოლიტიკური პარტიების წევრებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა. ისინი სამოქალაქო აქტივისტის ვახო ფიცხელაურის ცემის ფაქტს აპროტესტებდნენ და გამოძიების სასწრაფო დასრულებას, დამნაშავეების და დაკავებას მოითხოვდნენ. სამოქალაქო აქტივისტმა თეონა ფანქულაშვილმა აღნიშნა, რომ კრიტიკულად განწყობილი საზოგადოების ქუჩაში გადაადგილებაც კი სახიფათო გახდა. მისი თქმით, პოლიცია იცავს რეჟიმს და მასთან დაახლოებულ პირებს.
იმედი მაქვს, რომ პატიოსანი პოლიციელებიც არიან დარჩენილები ამ სისტემაში. სამწუხაროდ უკვე ამაში წეწეთვებარება, მაგრამ ეს სისტემაა, ვისაც უნდა მიუმართოთ და რაც შეიძლება მალე გამოიწიონ, რადგან არავინ არ ავართ დაცულები და ხვალ მათ ოჯახებსაც მიადგებიან და პოლიციელებიც იქნებიან დასაცავები.
სამოქალაქო აქტივისტ ალექსანდრე რევაზაშვილის თქმით, ვახოფიცხელაურზე თავდასხმა ქართულმა უცნებამ დაგეგმა და ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების მონაწილეობით განახორციელა.
ადამიანები უსაფრთხოდ ვეღარ უძლებთ ამ პროგრამაში თავს. ხოლე ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მოგვადგნენ ცემონ და ამის გამო არავინ არ დაისაჯოს.
ბოლო ორი თვის განმავლობაში პოლიცია მიძალა და აქციის არაერთ მონაწილეს, მათ შორის ჟურნალისტებს, რომლებიც პროცესებს აშუქებდნენ. ამ დრომდე არც ერთი მათგანი დაკავებული არ არის. დემონსტრანტებზე, ჟურნალისტებზე და სამოქალაქო აქტივისტებზე ასევე ძალადობდნენ ნიღბიანი ჯგუფებიც. ამის გამო არავინ დასჯილა. ამ დროს კი 28 ნოემბრიდან დღემდე სისხლის სამართლის საქმეებზე, მათ შორის ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მონაწილეობის, ასევე პოლიციელზე თავდასხმის მუხლებით 50-მდე დემონსტრანტი დააკავეს. ყველა მათგანს სასამართლომ პატიმრობა შეუფარდა.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM
103.9. დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მიმდინარე საპროტესტო აქციებს უკავშირდება საქმე, რომელსაც ფათუმის საქალაქო სასამართლო განიხილავს და არსებითი განხილვა რამდენიმე კვირის შემდეგ დაიწყება, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ ამ საქმეზე ბრალდებულებს კერძოდ 5 ბრალდებულიდან 4-ს აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოდ შეუცვალა მოსამართლემ. თავად ეს საქმე ეხება ბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტში დეკემბრის დასაწყისში მომხდარ ფაქტს, როცა საპროტესტო აქციის მონაწილეთა ჯგუფმა ხელოვნების უნივერსიტეტში რექტორის სამუშაო კაბინეტთან ბანერის გაკვრა სცადა, თუმცა ამის საშუალება მათ არ მისცა ერთ-ერთმა ლექტორმა და სწორედ ამას მოხვა მასთან ფიზიკური სიტყვიერი დაპირისპირება ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანის მხრიდან. მოგვიანებით, როგორც რადიო თავისუფლების წყაროები აღნიშნავენ, დეკანთან საუბრის მიზნით, ეგრეთ წოდებული საქმის გარჩევის მიზნით მივიდნენ ლექტორის ქმარი და მისი მეგობარი, რომელიც ჩვენი წყაროების ინფორმაციით ერთ-ერთი საჯარო სამსახურის თანამშრომლები არიან, და სწორედ ამ დროს ფიზიკური დაპირისპირება მოხდა დეკანს და 4 სტუდენტს და ამ ორ პირს შორის. ვიდეო კამერით ჩანაწერი არსებობს ამ ინციდენტის, თუმცა როგორც დაცვის მხარე აცხადებს, ბრალდებულების საბოლოო ჯამში ორივე მხარემ აღიარა ძალადობა და მათ შერიგებად შეძლეს, თუმცა მიუხედავად ამისა თავდაპირველად ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 5 ბრალდებულს შეგახსენებთ, რომ 1 დეკანს და 4 სტუდენტს აკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დღეს ეს ზომა გადაისინჯა და გაცილებით მსუბუქი ზომით შეიცვალა მხოლოდ 4 ბრალდებულისთვის. 1 სტუდენტი მოსამართლემ კვლავ წინასწარ პატიმრობაში დატოვა. ამ ყველაფრის შესახებ უფრო მეტს მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორ თქიფანიძე, რომელიც დღევანდელ სხდომას სასამართლოში დაესწრო.
ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკისა და კინოს ფაკულტეტის დეკანს და სამ სტუდენტს, რომლებსაც პროკურატურა ჯგუფურ ძალადობაში ადანაშაულებს, წინასწარი პატიმრობა 5000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალეს. ბრალდების მხარის შუამდგომლობა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ დააკმაყოფილა. პატიმრობაში რჩება მეხუთე ბრალდებული სტუდენტი ანრი კაკაბაძე. პროკურატურა მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კაკაბაძეს რამდენიმე თვის წინაც წაუყენეს ძალადობის ბრალდება და გირაო ჰქონდა შეფარდებული. მოსამართლემ მიიჩნია, რომ აღკვეთის წინ აზომამ არ იმუშავა.
მას ამდენი ის მე პავაცელოდა იმას რეგულაციაში სადაც ეს მიშოდება არ გამოდგა.
სტუდენტ ანრი კაკაბაძის ადვოკატმა შოთა ხორავამ სასამართლოს ხდომაზე ხაზი გაუსვა, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი 20 წლისაა და მიუხედავად იმისა, რომ დამწყები პიანისტია, უკვე მრავალი ჯილდოს მფლობელია. ადვოკატმა ისიც თქვა, რომ ბრალდებული ნასამართლები არ არის და ის, რომ სხვა საქმეშიც ბრალდებული სტატუსი აქვს, მის დანაშაულს არ ადასტურებს.
ჰონდა პოზიცია, რომ გამოყენებული ყოფილიყო გირაო, შესაბამისად ანრის ნაწილშიც გამოყენებული უნდა ყოფილიყო გირაო კლიბატონი. ბრალდებული ხარი არ დაეთანხმა დაცვის პოზიციას, მაგრამ სასამართლოს თავის მხრივ ნასამართლობის არ მქონე პირისთვის იგივე პირობები უნდა გაევრცელებია, როგორც სხვა პირებს იმავე საქმეში. რაც შეეხება სხვა საქმეზე ბრალდების ფაქტის არსებობას, ეს აღნიშნავს, რომ პირი არის ნასამართლობის მქონე, ან ოდესმე დამნაშავე ყოფილა ცნობილი.
მოსამართლეს მიმართა დეკანმა მამუკა ჯორბენაძემ და უთხრა, რომ ოთხივე სტუდენტის გირაოს თანაცვლოდ გათავისუფლება მათ შანს აძლევს სემესტრის გამოცდები ჩააბარონ და სასწავლო პროცესს არ მოწყდნენ. ჯორბენაძის თქმით, 51 დღიანი პატიმრობის პერიოდი მისი სტუდენტებისთვის კარგი გაკვეთილი იყო. თავად დეკან მამუკა ჯორბენაძის სასარგებლოდ სასამართლოს წერილით მიმართა უნივერსიტეტის რექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ინგა ხალვაშმა. წერილის თანახმად სასწავლებელს ელოდება ავტორიზაცია და ამ პროცესში ჯორბენაძეს მნიშვნელოვანი წვლილი აქვს. ეს გარემოება მოსამართლემ ახალმტკიცებულებად მიიღო დაცვის მხარის შუამდგომლობით. მოსამართლე ლევან ყოლბაიამ ბრალდებულებს განუმარტა, რომ მათ მიმართ სისხლის სამართლის საქმე არ შეწყვეტილა და საქმის არსებითი განხილვა 11 თებერვალს დაიწყება.
ჩენი კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე ესწრებოდა დღევანდელ ხდომას ბათუმის საქალაქო სასამართლოში, სადაც მიმდინარეობს ხელოვნების უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ფაკულტეტის დეკანის და 4 სტუდენტის საქმის განხილვა. მათ ჯგუფურ ძალადობაში ადანაშაულებენ დღეს მოსამართლის გადაწყვეტილებით. 4-მათგანს აღკვეთის ზომა პატიმრობა გირაოდ შეუცვალეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ამ წლის ზაფხულის დასაწყისია ის ვადა, რომლის ამოწურვამდეც საქართველოში იმ სადგურებმა, საიდანაც მგზავრების გადაყვანა ხდება ავტოტრანსპორტით, კონკრეტული სტანდარტები უნდა დააკმაყოფილონ. თავად ეს სტანდარტები გაწერილია ოფიციალურ დოკუმენტში, რომელიც ტექნიკური რეგლამენტის სახელითაა ცნობილი და საქართველოს მთავრობამ ჯერ კიდევ შარშან გაზაფხულზე მიიღო. კახეთის რეგიონის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით არანაირი სტანდარტების დაკმაყოფილებისთვის მუშაობა არ მიმდინარეობს ასეთ ობიექტებზე. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალავდაშვილი მოგიყვებათ.
დაახლოებით 4 თვეში 1 ივნისისთვის საქართველოში ყველა ავტოსადგური თანამედროვე სტანდარტებს უნდა აკმაყოფილებდეს. მოთხოვნების შეუსრულებლობის შემთხვევაში სადგურების საქმიანობას ვეღარ გააგრძელებენ. მთავრობის მიერ 2024 წლის მაისში დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტით ავტოსადგურებს უნდა ჰქონდეთ მგზავრების მოსაცდელი დარბაზი, სანიტარულ-ჰიგიენური ბლოკი, მძღოლების დასასვენებელი ოთახი, სადისპეტჩერო და ელექტრონული საინფორმაციო ტაბლო. სადგური ადაპტირებული უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. მგზავრებს ელექტრონული ტაბლოს მეშვეობით უნდა მიეწოდებოდეს ინფორმაცია ტრანსპორტის მოძრაობის გრაფიკისა და ცვლილებების შესახებ. ავტოსადგურები უნდა აღიჭუროს ვიდეო მეთვალყურეობის სისტემით, სადაც ჩანაწერები არანაკლებ 5 დღის განმავლობაში შეინახება. თელავის ავტოსადგური ქალაქის ცენტრში, აგრარულ ბაზართან მდებარეობს. სადგურის შენობას არანაირი მანიშნებელი არ აქვს. ადმინისტრაციას დაახლოებით დაახლოებით 20 კვადრატული მეტრი უჭირავს. მოსაცდელში 10-მდე დაჟანგული და დაზიანებული სკამი დგას. ადგილზე არანაირი სამშენებლო ან სარემონტო სამუშაოები არ მიმდინარეობს. ავტოსადგურის ადმინისტრაციას ვკითხეთ, აპირებენ თუ არა რეგლამენტით დადგენილი სტანდარტების დაკმაყოფილებას. კომენტარზე უარი გვითხრეს. ანალოგიური მდგომარეობაა ყვარლის ავტოსადგურში. ადმინისტრაციას ნაქირავებ შენობაში დაახლოებით 10 კვადრატული მეტრი ფართობი უკავია. მგზავრთა მოსაცდელი ღია სივრცეშია, სადაც ხის რამდენიმე სკამი დგას. ავტოსადგურის ხელმძღვანელმა გიორგი ღონიაშვილმა გვითხრა, რომ შენობის მეპატრონეს არეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას არ აპირებდა, ამიტომ სადგური დაკეტა.
ათი რემონტი არ მიდის აქედან, მე თავი დავანებე. იმიტომ რომ პასუხისგებელი მე ვიყავი, მე ერთი მქონა აღებული და შენობა ხისია და მეპატრონე არაფერს არ აფიქრობს.
პატარა სივრცე უკავია წნორის ავტოსადგურსაც, რომელსაც არც მოსაცდელი აქვს და არც აპირფარეშო. სადგურის ხელმძღვანელს გია ჩიტინაშვილ სამუშაოები ჯერ არ დაუწყია, თუმცა ირწმუნება, რომ 1 ივნისისთვის ავტოსადგური ყველა პირობას დააკმაყოფილებს. საქალაქთაშორისო სამგზავრო გადაყვანის რეფორმა მხოლოდ ავტოსადგურების მოწესრიგებას არ ითვალისწინებს. 2025 წლის 1 ივნისიდან 150 კილომეტრზე მეტი მანძილით დაშორებულ დასახლებებს შორის მგზავრთა გადაყვანა ნებადართული იქნება მხოლოდ ავტობუსებით, რომელსაც მძღოლის გარდა 8 დასაჯდომ ადგილზე მეტი ექნება. ავტოტრანსპორტის ზონა 5 ტონაზე მეტი უნდა იყოს. წნორის ავტოსადგურის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში მსგავსი ავტობუსი ჯერჯერობით არავის ყავს.
ჯერჯერობით M3 კატეგორიის, ევრომეოთხე კატეგორიის და ავტობუსების წარმოდგენა. ჩვენ ხელშეშლა არ გვეხმება, არჩევნებს მოვაწყოთ, თავარი არის, რომ ამ კატეგორიის ვაკალები უმეტესობას ზეს არ ყავს.
სახელმწიფოს რეფორმით დადგენილი ვადის გადაწევა მოუწევს, რადგან ავტოსადგურებში არანაირი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, ამბობს ორგანიზაცია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი ირაკლი იზორია. მისი ინფორმაციით, გამოწვევების წინაშე არიან არამხოლოდ ავტოსადგურები, არამედ მგზავრთა გადამყვანებიც.
ძალიან ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი ავტობუსების შემოსაყვანია, აი კონკრეტული რეგულაციები უნდა იყოს ავტოსადგურების მიმართ, მაგალითად იგივე ბაქანების მოწყობა იმ პარამეტრებით, რომ უსაფრთხო იყოს ადამიანის ჩასვლა და მომოსვლა, იგივე სამედიცინო ოთახი, მძღოლთა ჯანმრთელობის ოთახი და ასე შემდგომ. ამას პატარა რესურსების არ დაჭირდება, ამიტომ თვითონ ბიზნეს სექტორის უნდა მოემზადოს ამ რესურსების დასახარჯად. ნახონ გარკვეული მიმართულება, ეს იქნება სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში თუ სხვა ინვესტიციების ფარგლებში. აუცილებლად უნდა ვადებში ისე გაეწეროს, რომ ანუ არ გაიწედოს პროცესი არ სახელმწიფოს მხრიდან და არ პრობლემები შეუქმნათ ბიზნეს სექტორს.
ავტოსადგურების რეფორმის განსახილველად ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელები გასულ კვირაში შეხვდნენ ავტოსადგურების მფლობელებს და მგზავრთა გადამყვანი კომპანიების წარმომადგენლებს. როგორც სამინისტროს სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან გამყრელიძემ თქვა, პროცესში სახელმწიფო პროგრამა აწარმოეს საქართველოში ჩაერთვება და როგორც მგზავრთა გადამყვანებს, ისე ავტოსადგურების მფლობელებს სესხის პროცენტს დაუსუბსიდირებს.
აწარმოეს საქართველოს ჩაერთო როგორც ავტოსადგურების ინფრასტრუქტურის მოწყობაში, ასევე გადამდიდავებთან დახმარებაში, რომ შეიძინონ M3 კატეგორიის ავტობუსები.
ეკონომიკის სამინისტროს ხელმძღვანელებმა ავტოსადგურების მფლობელებთან და მგზავრთა გადამყვანებთან შეხვედრაზე ისის თქვეს, რომ მსჯელობენ და შესაძლოა ავტოსადგურების მოსაწესრიგებლად დადგენილი ვადა გახანგრძლივდეს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა თბილისში მიმდინარე აქციების ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე საბა მსხვიტარიძე. ის ძალადობაში აბრალდებული და დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. დაცვის მხარე ითხოვდა ნახვეთის ომის შეცვლას, თუმცა მოსამართლე ნატო ხუჯაძემ პროკურატურის არგუმენტები გაიზიარა და სხვიტარიძე პატიმრობაში დატოვა. მან თავად თხევენდელ სხდომაზეც განაცხადა, რომ დააკავეს იმის გამო, რომ მას და მასთან ერთად მყოფებს თავს დაესხა ეგრეთ წოდებული ტიტულშკა, რომელსაც პოლიციელის არანაირი ნიშანი არ ჰქონდა, პირბადე ეკეთა მანქალზე იძალა და ფიზიკ სიტყვერ შეურაცხყოფასაც აყენებდა და სწორედ ეს ყველაფერი მოიგერია და დაკავების შემდეგ მასზე ძალადობაც იყო, თუმცა მიუხედავად ამისა, არანაირი რეაგირება ამ ფაქტზე არ ყოფილა. როგორც გეკითხარით, მოსამართლემ არ გაიზიარა არც ეს დათვის მხარის სხვა არგუმენტები და ცხვიტარძე პატიმრობაში დატოვა. დღეს ასევე თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ლევა კალიჩენკომ 22 წლის თედო აბრამოვი დატოვა წინასწარ პატიმრობაში, ისიც აქციების მონაწილე იყო და მოგვიანებით ნარკოდანაშაულისთვის დააკავეს. თავად აბრამოვი ამ დანაშაულის ჩადენას არ აღიარებს. ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებულია კასაკანდებლო ცვლილებები, რომელთა თანახმად ცესკოს თავმჯდომარეს და ცესკოს წევრებს იარაღის ტარების უფლება ექნებათ და უფლებამოსილების ამოწურვის შემდეგაც შეუნარჩუნდებათ. თქოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რადნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.